Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýäde çal tepkinlerde özgörüp barýan siýasy ýagdaýlaryň fonuny döwletleriň öýdüg tiýarlylygyna, territorial bütünligine sarpa goýulmagy ýaly möhüm şertler dünýä parahatçylygynyň kanunyň hökmürwanlygyna esaslanýan halkary dünýä tertibiniň aýrylmaz bölegi hökmüne öz ähmiýetini saklap gelýär. Şu günde Rusiýanyň Ukrainada 3 ýyl bäri dowam etdirýän uruşyny soňlatmak boýunça diplomatik tagallalar güýçlenýän mahaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyny Ukraina boýunça geçiren ses berişlikde ýene bir gezek Ukrainanyň territorial bütünligini gutaldy. 1990-njy ýyllaryň başlaryna Sowet Soýuzynyň synmagy bilen bu birleşigiň eýelän territoriýalaryny 15 tan aýry başga garaşsyz döwlet emele geldi. Bu döwletleriň garaşsyzlygy öýdüg tiýarlylygy we territorial bütünligi Birleşen Milletler Guramasynyň hartiýalary bilen ikrar edildi. Ýöne käbir tinçler görä Ukrainada dowam edýän uruş şeýle ikrarnamalaryň ynjyk taraplaryna ýene bir gezek ünsi çeker. Döwletleriň territorial bütünliginiň hem-de öýdüg tiýarlylygynyň ähmiýeti barada aýdylýan sözleriň iri halkary gurumalaryň münewerlerine baht bilen ýanlandyrylýan pursatlaryny Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri programmasy türkmenleriň düşünje dünýäsini, pikir öýrüsini we siýasy gödýetimini döwletlilik we territorial bütünlik düşünjesiniň tutýan ornuna nazar aýlaýar. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halyk gatnaşýar. Udaýberdi, gepleşigimiziň başyny hem aýdyşymyz ýaly dünýäde siýasy ýagdaýlar ýetileşip barýan mahaly şol bir wagtda uruşlary soňlandyrmak üçin diplomatik tagallalaryň güýçlenýän pursatlaryny bir pursat döwlet düşünjesine, döwletleriň öýdüg tiýarlylygynyň hem-de territorial bütünliginiň ähmiýetine türkmenleriň nukdaý nazarynyň synetsek nähili bolar. 100 ýyl ozal Türkmenistan döwleti esaslandyrylyp Türkmenistanyň häzirki kartasy çyzylyp berilenine, türkmenler milletiň öýdüne degişli territoriýasynyň bolmagynyň ähmiýetine dogry göz ýetirip bilýärdimi siziň pikiriňiz şol wagtlar?
Ol dine bir menin pikirim däl tarihçylaryň aýdýan pikiri oňa dogry göz ýetirýärler. Dogry göz ýetirýärler şonuň bilen birlikde häzirki täze Türkmenistanyň döredilmegi, şu Türkmenistanyň häzirki siýasetiniň çekilmegi, şol çäklerin geçmegi Türkmenistanyňky iň öňde barjy inteligensiýa meselem gaýrysyz Atabaýewi ala adamlar tarapyndan makullanylypdyr, görülüpdir hem şeýle bolmaklygy öňe sürülipdir. Şol döwürde eýem bundan 100 ýyl öň Türkmenistanyň häzirki bütünligini, häzirki territorial birligini olar ikrar edipdirler, şonu islepdirler, hem şonu gazanypdirler. Bir öňden gelýän pikir, şonuň üçin hem türkmen halkynyň ine täze döwleti täze tarih başlandy.
Sowet ýyllaryna türkmenleriň arasynda bilimli sowetli adamlar ýetişdi. Moskwada ýokary bilim alan sowet medeniýeti bilen öňüp ösen adamlar boldy. Inteligensiýa wekilleri, bilimli sowetli adamlar sowet döwrüni öz ýurtlarynyň çägine Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň çägi hökmüne garaýadymy ýa-da tutuş Sowet Soýuzynyň çägine öz döwletleriniň ýaşaýan giňişliginiň çägi hökmüne garaýadymy?
Elbetde olar Sowet Türkmenistany Respublikasynyň ýagny Sowet Sosialistik Türkmenistan Respublikasynyň çägi hökmüne garaýadylar. Şonu öz ata watany hasap edýärdiler. Şoň bilen birlikde elbetde giň düşünjede bar SSR diýen. Şeýle men bir näme soňky döwre gidip aýtsam, biziň bir ýazyjymyz watan diýen sözi, watan diýen sözi baş harp bilen ýazylýar bizde. Şonu bir ýazyjy eger Türkmenistan babatda bolsa şonu kiçi harp bilen yazmalı, SSR babatına gelse onu ulu harp bilen yazmalı deyip çıkış etti. Yani o 100 uru katı bir tankıyla duçar bollu. Şonun için Türkmenistan'ı olur öz vatanı, öz toprağı hasap ediyordular. Giyin manada elbette SSR gözümünde tutuluyor. Siyavi Türkmen halkını şu milleti ekleyip saklayacak, hem yaşatacak, hem ertirki güne yetirecek hut şol toprak olup duruya. Yani çetlendirilen şol respublika olup duruya. Daşına serhet aylanılan respublika olup duruya. Şonun üçünüm olur Türkmenistan'ı mıdama vatan hükmünü göz önünde tuttular. Şonun behidini aradılar. Ve bir yine de küçücük misal şol Türkmenistan özdaşlık bolunu şu yurtta neyemi östürüp bolur, neyemi yetiştirip bolur, neyhili sinagat dörütüp bolur. Türkmenistan'da neyhilidir bir sinagatı yukarı götürmek mümkün mü değilen meseleler öne çıkanına yine de gayrısız Atabaysa yüzlönsek meselem Barağım çölünün çəvəsi. Eysem şu çəvədən bir zat edip bolor mu ya bolmaz mı diyen meseleyi öne sürüptür. Şunlən birlikdə ol beləki merkezden alımları çağırıptır. Gelin şu karagumun çəgəsini, kumunu öğrünün, şunun neyem edip bolya, şunu sinaga taydın, nəhil peydalın bolya diyen meseleyini orta atıptır. Yönü Türkmenistan'a gelip bilen alım bolmandır o dövürde. Yağday ağırdı, katmaşık kıyınlı, komandorovka ya bir alım bir yerik uğratmak, onun elinden ona aylık tölemek, hak tölemek, gelen yerine de onu üçün etmek meseleleri kıyın. Şun üçün aydiyalar, Leningradlı alımlar, sen bize şu çəgədən iyi ver, biz oturun yerimizde şun barla al deyiptir. Şunların kayışı bilen karavumun çevresini Leningrad'a iyi veriptirler. Leningradlı alımlar şun barla şu çevreden aynı yasap bolya deyiptirler. Yani aynı. Anırsı bir yerse görünüp durun. Şeylilikte Aşkavat'ta aynı kombinatı emele verdi. O bir önde var kerhanaların biridir. Öl önümünü daşarı yurtlara da satıp bilyedi. Men diyecek olyanım olur şol intelligensiya, şol ilki baştaki intelligensiya yurt hükmünü, vatan hükmünü dine Türkmenistan'ın dehvidini öne sürüptürler, hem şunu nazar alıptırlar.
Öde yaşayan teritoriyaların Ruslar tarafından basılıp alınmağından ön, yani 19. asırdan ön, Türkmenlerde teritoriya düşüncesi bağ mıdır? Şehre çayaklar nehili kesiyetle neydi?
Onun ön büyüklüğün bulptur. Meselem, şol eğerki Daşoğuz vilayetini alsak, şol Sevitler Xiva Hanlığı ile bir bulpturlar. Xiva Hanlığı köp bağıtlarda Türkmenlerin elinde bulptur. Yani Türkmenlerin ağzına karaptır Xiva Hanlığı. Şunlen birlikte olur Xiva Hanlığına rayet bulpturlar. Levap yakasındaki Türkmenler meselem Buhara emirliğine rayet bulpturlar. Yine şeyle rayetlıklar var. Yani ol serhetler mıdama ütkep durptur, çalışıptır. Meselem eğer de biz Levap yakasını alsak şu çekler ki bir şertlerde Buhara emiri te Saraksa Çenli geliptir. Saraksa Çenli gelip öz teritoriyasını boşuptur ya da boşmu isleptir. Şunlun birlikte Mar'da ne Bayramalı şehir var. Şol yerde kurulun kalalar var. Abdullah Han kala diye. Şol Şahruh'un dörüdün şehri Şahruh Emir Temir'in ağıtığı. Ne şunur yali çeyekleri geliptirler. Şunlun birlikte Xiva Hanlığı da şol yerleri basıp alıptır. Yani Xiva Hanlığı ne sonki maglumata göre meselen Şahir Seyit Nazar Seydi dövrünü seyretsek onu te gari ve kule çenli şul sayada çenli geliptir Xiva Hanlığı. Demek Xiva Hanlığı ile Buhara emirliğinin arasında nehilidir bir bağlanışık, nehilidir bir şertnamı bolmalı değil. Yani şu yerler meninki olmalı, kalın yerlerim seninki diyen şertnamı bolmasa gerek. Olur şul teritoriyaları çalışıp durupturlar. Şunun içinim Türkmenlerin arasındaki teritoriyal bölünüşük böyle bir yetim bolmadır. Ondan son bizim bilişimiz yal biz yine sonku tarihi, teyze tarihi yüzünüyaz. Eğer 19. asırın ayağını Rus kolonial güçleri Göktepe'ni sığındırandan son, bütün ahali basıp alandan son, Marı Sevti de Rus İmperiyası'na milletin koşuluptur. Şunun ile birlikte üçüncü bir teritorial hükümet emele geliptir. Yani o Ruslara değişli, onu Zakaspi oblastı değil ya, yani Kaspi'nin yakasındaki vilayet değil ya. İde şolar yali esasen ulu üç bölükten varat olptur. Şunlun birlikte de Türkmenler şol Van Beri'nin bir çopuna salgılın paydışı yali Türkmenler her biri özünü han olptur. Yani her bir Türkmen özünü öz hani hasap ediptir.
Tarihçiler Türkmenlerin tarihte ulu devletleri esaslandıranın aydiyarlar. Tarih çeşmelerde Beyk Selçuk devleti, Osmanlı İmperiyatı yali tarihte iz kaldıran devletlerin esaslandırılmağını hem Türkmenlerin tesiri, Türkmen koşunun tesirleri nıqtalyar. Şol devletlerin teritoriyaları nehil kesgitlendir ya da umuman devletlerin teritoriyal bütünlüğü diyen düşünce modern düşünce mi? Yani hazırki zaman düşünce mi? Sonki 200 yılda ölüm taplan zat mı? Hazırki hasiyette.
Yok, o yöngem devlet bolptur, yani teritorial birlik bolptur. Meselem, ha şu yerdeki hanlık plan патша дегишли. Ол ерде ханлык ол патша дегишли. Гөнү араларына хәзерки дөгүрдә кыялы. Фим чекилем бер серхет жок. Гөнү шул раятлык, ягъни кайсыдыр бир күчлө карашлы болмоклук ул дөгүрлөр өңдөн бар. Гөнү селжуклар дөгүр вары дайдыларна. Селжуклар улы империя курдулар, гаты улы империя. Эгерт улы чексиз кийин ул. Унун территориясы вары да, унун эйелен орну арада хәзерге дәврдә бер затыны кыен дип фикер идем. Себәбе ул каты ирке дәврдә булган, әйем Чингиз ханның гелмеге белән аның хәтта үң хырызым шалар дәврен ул улы империя бөленеп башлаптыр. Шуның бәрем көп-көп бөлүнүшлөре, көп-көп үрүлүшлөре сиде бар булып тур. Ул империя дийл яны. Her bir yurtta, her bir devlette ol dörye, sonum ol bir helakçilikli yagdaydı dargıya, ol yok ol ya, ol bölüklere bölünye. Ol imperiyadan mesela bir şeyle kazanç eden, bir özünü umurun devlet ne verim ağır olsa gerek de. Mesela eğer de biz şu gün vatarı alıp görsek, Şutay'da ona Angliya var. Angliya'da katı köp işler ediliptir. Şol Angliya'da bir dünyanın en ulu imperiyalarının biri oldu. Sonki imperiyaların. Yöne hedirki dövürde şol Angliya'nın öz içinde bir neçe yerler, yollar, köprüler, köşkler, şodatlar kada getiriliptir. Şonu kurup yetişiptirler. Beyleki bir yurtta. Olur yağlı yılları görmek kıyım. Muman imperiya değilenin sonu көп ягдайда хилатчылык белән туры.
Туркменстанны гарашырлык, өдгытярлык, территориаль битүлүк ялы мөһим дәүләтлек төтүнләрнең вагъзы илат арасына нәһил үстүнлек казания. Дәүләтлек ва ватанчылык пропагандасы туркмен райондарыннан нәһил җавап тапя. Ягъни дәүләт тарафыннан алынып барылган дәүләтлек ва ватанчылык пропагандасы туркмен райондарыннан нәһил җавап тапя.
Бу ердә әгәр дә сиясәт тайдан сөйрәдилсе, уны Türkmen resmileri oğlu ile Türkmenistan'ın ilkinci karşısı prezidenti olan Sapır Murat Niyazov şunun değeri gaydiye. Olur şu vatançılık duygusu ile Türkmen halkı yönüne imperiye olu, yön şeyle olu, güçlü olu deyip şol duyguları oynayalar. Şunu öz dehvitlerine ulunayalar. Şunu bir öz devletinin, öz hakimiyetinin bir kararlığı için, şunun ağzıyırlığı için peydalanayalar. Şol maksat bilen ulanyalar. Häzirki döwürde de elbetde şol bar, ol siyasat beýleki ýurtlarda da bar. Meselem Türkmenistan'ı alıp görsek, dünya Türkmenleri, dine Türkmenistan'ın öz içinde değil, onun başına da var, tövrüğüne de var, onun uzaklarda da var Türkmenler. Yine şoları birleştirmek, şoların ruhunu üçün etmek, şolara nehilidir bir umumi düşünce vermek, yine şol ideyalar mühim. Bunun için oğlu bilen öz serhetini açmak gerek. Şol Türkmenleri öz yurduna gelmeye, öz yurdunu görmeye mümkünçülükler etmek gerek. Beylikor bir taraftan komşu devletler ile kov aragatnaşığı yolu koymak gerek. Mesela Özbekistan bilen. Sebebi Özbekistan'ın çeklerine mesela Bukhara oblastında Sırderya'da şeyle hem Hıva bölümünü Türkmenler yaşayalar. Koçum koçum olup yaşayalar. Hatta Karakalpakistan'ın köp bölük var. O yerde Türkmen dilini öğreniyorlar. Türkmen yazıını öz yazı hükmünü kabul ediyorlar. Yine Şloryalı devletler bilen ağrılığı açmalı. Serketi açık etmeli. Şunlu olur. Mesela dört günde yaşayan Türkmen özünü keseki saymaya. Türkmenistan'daki Türkmen dört günde karınlaşı olsa, kudosu olsa, onu olurum dört gün ayrıtın bir yurtta deyip düşünmeyeler. Olur şu dört günü öz komşusu, öz yanındaki bir yurt, bir toprak deyip hasap ediyorlar. Yine benim fikrimçe milli meseleni çekli derecede değil de giyin derecede yaygınlandırmak gerek. Nihanımı en umut misal şu Avrupa bileleşiği, Avrupa devletlerine giren devletlerin arasında serhetler açıldı. Katmaşıklar katı açık hem aydın. Şunla birlikte şu yurtların arasında şol teritorial dava ya da şu yer meninki bir yer sizinki ya da şu yeri dine biz iyilik etmeli diyen bir varlışıksız düşünce yok. Yine şol bağlatta hareket etseler bunu milletin Türkmen halkının behidine olur deyip fikir ediyen.